The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, ikiwa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Ni siku ya Jumanne ambayo ni Machi 5 mwaka huu wa 2024. Hali ya hewa hapa Washington DC ni ya mvua. Basi mambo yako shwari kabisa, na wewe msikilizaji unayetusikiliza popote pale ulipo, bila shaka na wewe upo katika wakati mzuri, mazingira mazuri, hali ya hewa nzuri kabisa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi,
na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba ya studio hii. Tayari kabisa, niko standby kukuletea vitu vizito vizito hapa ndani ya VOA Express. Na moja kwa moja basi, ikiwa siku nyingine ya Jumanne, natumaini msikilizaji uko standby, uko vizuri kabisa kuweza kupokea vitu. Na mimi Mkamiti nitamulika mambo mengi ambayo tuko nayo hii leo, tukiangalia katika mambo ambayo tumeandaa. Ni mambo mengi mbalimbali. Tutaangalia kule kwenye masuala ya kama huna kazi. Tutazungumza na kijana mmoja kutoka kule nchini Kenya akieleza mambo yanavyokwenda. Lakini vile vile kuna swala la maoni yako kuhusu wanafunzi wanaacha shule, hasa inapofika wamefeli mitihani ya darasa la 4 au pia kidato cha pili kule nchini Tanzania. Hilo ndio swali letu la barazani, kutaka kujua wewe msikilizaji nini maoni yako kuhusiana na swala hilo. Tutajadili, kuchambua na kuyaangalia.
Alafu nakumbuka kuna ile swali ambalo tumekuuliza kutokana na utata wa bima ya afya Tanzania, nani wa kuwajibishwa? Pia pale kuna maoni lukuki ambapo tutakusomea wewe msikilizaji, bila kusahau VOA Express inaambatana na habari za dunia, habari kuu ambazo zimehakikiwa. Vile vile tutakuletea burudani ya muziki, na baadhi tu ya wana muziki ambao tutawapiga hii leo ni pamoja na Makovali anakuambia hamjasema, na mkisema je
itakuwaje?
Haya basi tusiseme sana. Hali kadhalika tutakusomea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukigusa mitandao mbalimbali: Facebook, Instagram, Twitter ambayo hivi sasa inajulikana kama mtandao wa X. Pia tutakusomea msikilizaji kile ambacho kinavuma au kinaendelea kuzungumziwa kwa wingi kwa wakati huu. Basi
na katika mitandao mbalimbali. Maana hayo Mkamiti yanakuwa ni mengi ya kivumba na kutamba. Kwa hiyo naomba msikilizaji ukae standby, usiondoke kando ya redio yako kuweza kuyasikia hayo mambo mazito mazito.
Na wakati ambapo tumeshaanza kuadhimisha siku ya wanawake duniani, sherehe ambazo kilele chake ni Machi 8 siku ya Ijumaa, basi shughuli mbalimbali zimeanza kufanyika, na pia tutakuwa basi na vijana kutoka kule Tanzania, tutazungumza nao tujue kwamba maoni yao, mtazamo wao, changamoto wanazoziona wakati ambapo dunia hivi sasa inaelekea katika siku hii muhimu.
Siku moja kubwa sana.
Haya basi, umeendelea.
Mimi nimejiandaa kwa hiyo siku lakini
haswa nimejiandaa kushinda.
Safi sana. Ndio Mkamiti.
Umenidokeza kuhusu swala la kule Zanzibar.
Ndio. Sasa Mkamiti, kama unavyosema, swala la kule Zanzibar hii leo ni swala ambalo limetangazwa na Baraza la Sanaa na Sensa, Filamu na Utamaduni la huko Zanzibar kumfungia msanii wa kizazi kipya Zuhura Othman Masoud almaarufu kama Zuchu kuendesha shughuli zake zote za muziki kule Zanzibar. Pia wamepiga marufuku radio na televisheni za Zanzibar kupiga nyimbo zake zote Mkamiti kwa miezi 6. Hii ni kutokana na sema tukio la Februari 24 katika usiku wa full moon Kendwa kule mkoa wa Kaskazini Unguja, kudaiwa kuimba nyimbo na kutoa matamshi na kuonyesha ishara ambazo wamesema ni mbaya na kinyume na maadili ya Kizanzibari. Katibu mkuu wa baraza hilo la Zanzibar Omar Abdullah Adam amesema baraza limemfungia kwa miezi 6 kuanzia hivi sasa. Lakini pia wamedai kwamba amekuwa akifanya shughuli zake za sanaa kule Zanzibar bila kibali. Kwa hivyo basi ametoka kulipa faini ya shilingi milioni 1 na aandike barua ya kuomba msamaha na kusema kwamba hatafanya kosa hilo ndani ya kipindi alichofungiwa. Lakini asipofanya hivyo, wanasema kufungia huko kutaendelea. Lakini sasa basi nimezungumza na Ali Saifu, ni mkazi Zanzibar, na kwanza kabisa na mwandishi pia, kutaka kujua pengine hii Wazanzibari kwa upande huo wamepokeaje?
kuna baadhi ya wananchi nao wanasema kwamba Zuchu ni katika kuperform tu kwenye stage, kwa hiyo ili kuridhisha mashabiki na kufurahisha mashabiki, kwa hiyo wameona ni sawa. Lakini kuna wengine wamesema iwe ni fundisho, kwa sababu wasanii imekuwa ni miongoni mwa watu ambao kidogo wanaharibu lugha ya Kiswahili, kwa hiyo kupelekea vitu kama hivi maana kitasaidia sasa angalau hichi Kiswahili kitakuwa kinatumika vizuri zaidi. Kwa hiyo wapo ambao wao wenyewe binafsi wanasema ni vizuri, na kuna wengine nao wanasema kaonewa, hakuzungumza kitu kibaya. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa na reaction kwa namna yake mwenyewe. Lakini mbali na hivyo hatujasikia kauli yote mpaka sasa hivi kutoka kwa mwenyewe Zuchu kuhusiana na hicho ambacho kimetokea. Hatujui kapokea vipi, lakini bila shaka barua imefika na wenyewe wameiona. Kwa hiyo tunasubiria majibu sasa kutoka kwao, kama wamekubaliana na hilo au labda kutakuwa kama kuna harakati za kupata rufaa vipi, lakini mpaka sasa taarifa iliyokuwepo ni hiyo.
Bila shaka hiyo ni taarifa ambayo ipo kwa sasa. Lakini kwa ujumla wake wewe uko hapo Zanzibar, Zuchu anapokelewa vipi kwa kazi yake ya usanii katika maeneo mengi ya Zanzibar ukiacha hili tukio la juzi?
Zuchu kiukweli huku visiwani ufahamu kwamba kwanza ni kwao na wazee wake wametokea huku, kwa hiyo bila shaka wao mapokezi kwa Zuchu ni mazuri na wanamkubali, na hata anapokwenda katika show zake basi walio wengi wana perform kuonesha kwamba namna ya kupenda zile kazi zake. Kwa hiyo kila mmoja sasa kaanza kukaa, sasa nasubiria sasa itakuwaje hii, labda huenda ikapita busara, labda kupunguziwa adhabu na vipi. Hicho ni watu ambao sasa wanajaribu kukaa kusikilizia sasa, je, kitatokea hicho? Lakini baraza la sanaa ndio limeshaamua, na baraza la sanaa ndio wenye mamlaka ya kuweza kuzuia kitu kipi ambacho kiende hewani na vipi. Kwa hiyo wao bila shaka wamejiridhisha kila kitu na wametoa hiyo statement. Kwa hiyo bila wao wenyewe sasa wanasubiri tu maamuzi yafanye kazi, ili waone sasa angalau watu sasa watakuwa hawasikii baadhi ya nyimbo zake. Sasa kila mmoja tena anasema kwa nini. Kwa hiyo kila mmoja akapokea kwa hisia tofauti kweli.
Haya, watu watakuwa wasikii nyimbo za Zuchu Zanzibar kwa miezi sita kutoka sasa, kama unavyomsikia huyo Ali Saif, mchambuzi na mwandishi aliyeko kule Zanzibar. Hali ndivyo ilivyo mkamiti, kutokana na yale yaliyotokea. Basi Zuchu amefungiwa, sasa tutasikia mwenye Zuchu anasema nini, ajazungumza bado.
Lakini bado ana muda wa kuomba msamaha.
Aha, na ameambiwa aombe msamaha bila shaka. Na amesema sipomba msamaha wataendelea kumfungia. Na vile vile amempiga faini ya milioni 1 shilingi. Kwa hiyo tutasikia.
Lakini unajua kwa wanamuziki swala la faini, kupigwa faini sio kitu kikubwa sana. Kwa sababu sio msemaji wa Zuchu, lakini kiuhalisia faini hiyo si hela kubwa kihivyo kwa msanii maarufu kama yule ashindwe kuilipa. Lakini swala kuu pale ni yeye kuomba msamaha na kitendo cha kufungiwa kitaathiri vipi muziki wake. Ukizingatia hivi sasa katika kipindi cha takriban mwezi mmoja kutakuwa pengine hakuna matamasha ya muziki, kwa sababu kama tunavyofahamu watu wanaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia
baada ya hapo ni miezi sita umeambiwa, kwa hiyo miezi mingine yote itakayobaki hakuna nyimbo zake. Na si hivyo tu, TV zote za Zanzibar na redio haziruhusiwi kupiga nyimbo zake, na kama ajaomba msamaha wanasema wataendelea kufungia.
Tumwachie Zuchu.
Tusikie atasema nini. Bila shaka basi moja kwa moja mkamiti tupate kibao cha muziki. Ni nani hao wanaitwa Fresh Show Benda? Wanakuja na kitu gani? I Move On.
I move on.
I believe in you and I move on. Wanaitwa Fresh Show Band, msikilizaji mkamiti anawapenda kweli kweli. Bila kusahau mzalishaji kule producer Aida anamwona kizunguka na kuzua waya waya akiupenda kweli kweli wimbo huu maarufu wa Fresh Show Band, msikilizaji ukirindima na kumimina kutoka hake kwake producer anaitwa huyo Robby Guitar, na kwenye bezi pale kuna Emmanuel. Mambo mazito kweli kweli. Aliandika wimbo huu anaitwa Patrick Aisina.
Haya, tunasonga mbele, move on. Mm-hmm. Tunaelekea katika sehemu ya nyingine tena ya VOA Express, ambapo sasa hivi kuna matamasha, matukio mbalimbali yanayofanyika kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake kimataifa ambayo ni Machi 8, itakuwa siku ya Ijumaa. Lakini pia kumekuwepo kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanajitokeza kwa wanawake, wakati ambapo wanawake wanahamasishwa katika masuala ya uongozi, wanawake wanahamasishwa katika masuala ya kisiasa, kilimo na mengineyo. Pia inasemekana pia kuna changamoto za hapa na pale. Basi katika laini ya simu tunaye kijana Lilian Masiaga kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Lilian, kama unanisikia hivi sasa, habari za wakati huu?
Nzuri sana, habari za kwako?
Habari za kwangu hapa ni nzuri sana, Lilian. Haya basi, kama tunavyofahamu sasa hivi najua pengine na wewe pia uko katika hizi heka heka za kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake hiyo Machi 8. Lakini pia tunaona kwamba kauli mbiu ya mwaka huu wa 2024 inasema kwamba wekeza kwa wanawake kuharakisha maendeleo, au invest in women accelerate progress. Sasa basi, ukiwa ni kijana msichana, unaona changamoto gani zilizopo kwenu nyinyi vijana msichana katika kuelekea siku hii ya kimataifa ambayo kauli mbiu yake ni wekeza kwa wanawake kuharakisha maendeleo?
Ina kweli changamoto kubwa sana kwa upande wa wanawake ni elimu. Bado wanawake hawajapatiwa elimu ya kutosha ili waweze kufunguka kiakili. Mimi wakipatiwa elimu, mafunzo mazuri sana kwa ajili ya kiuchumi, na vile vile wapatiwe nafasi nyingi za uongozi. Mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke anaweza kuwa kiongozi bora iwapo atapatiwa hizo nyanja ambazo kuu nimezisema za kuweza kumsaidia mtoto wa kike ili aweze kuwa katika kuwekeza katika maendeleo kwa ajili ya taifa letu.
Na pengine Lilian, wewe binafsi kwa upande wako unapokea vipi maandalizi ya siku hii, na wewe mwenyewe unataka kuona nini katika siku kama hii, wakati ni muhimu kwa wanawake duniani?
Kwa upande wangu, kwa kweli kwanza nasema wanawake wanatakiwa kujiamini. Ukishajiamini yote yanawezekana. Wanawake wengi wanakuwa kwamba wanakosa kujiamini kutokana na changamoto ambazo zinawakabili, ndio maana wanashindwa nini cha kufanya. Lakini iwapo utajiamini, yote hayo yanawezekana. Na lingine kubwa ambalo naona bado kuna ile ukandamizaji kwa upande wa wanawake, ndio hicho kinachofanya tunashindwa kwa upande kama sisi wanawake vijana, wanashindwa jinsi gani ya kuweza kujisaidia hasa katika kuleta maendeleo kwenye taifa.
Lilian, kwa kuwa hilo umeliona tayari kwamba kuna swala la ukandamizaji kwa wanawake vijana ili kuweza kusonga mbele kuharakisha hayo maendeleo, unadhani ni hatua gani mbadala zinatakiwa kufanywa ili kumrahisishia njia rahisi mwanamke yeyote yule aweze kuwekeza na kuharakisha maendeleo yake binafsi?
Changamoto ndio hizo ambazo nilizosema, wamsaidie mwanamke kwenye kiuchumi na kielimu. Unapomsaidia kiuchumi mwanamke, inakuwa kwamba haimsaidii bila kumpa elimu. Kwa hiyo mimi ninachoona sana sana, kwanza tuwekeze kwenye elimu. Mtoto wa kike, mwanamke anatakiwa apate elimu bora ambayo itaweza kumsaidia hata unapokuwa kwamba anapata anakuwa na changamoto ya kiuchumi, lakini kama ana elimu, akili inafunguka ya kuweza kufanya nini cha kufanya kupitia elimu aliyopata, hata kama uchumi utakuwa ni mdogo, lakini kwa elimu yake pia inaweza ikamsaidia.
Shukrani sana Lilian Masiaga kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kujumuika nasi katika VOA Express ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Polisi wa Kenya wamesema kwamba watu wawili wamekufa kwenye ajali ya ndege katika chuo cha urubani na ile ya abiria mpema leo kwenye mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio hilo litokea mwendo wa saa 4 asubuhi saa za huko, pale ndege ya chuo cha urubani ilipogongana ile ya abiria ya kampuni ya Safari Link. Idara ya safari za ndege ya Kenya imesema kupitia taarifa yake. Safari Link imesema kwamba hakuna abiria aliyejeruhiwa kwenye ndege hao iliyokuelekea kwenye mji wa kitalii wa Diani ulioko pwani ya Kenya. Kamanda wa polisi wa Nairobi, Adamson Bungei, hata hivyo, amethibitisha kuwa mwanafunzi wa urubani pamoja na mwalimu wake wamepoteza maisha kwenye ajali hiyo bila kutoa taarifa zaidi.
Tajiri mkubwa sana barani Afrika kutoka Nigeria, Aliko Dangote, anapanga kufungua ofisi ya mauzo ya bidhaa za mafuta, ikitarajiwa huenda ikafunguliwa huko mjini London ili kusaidia kuendesha soko la mafuta pamoja na bidhaa kutoka kwenye kiwanda chake kipya cha mafuta cha kusafisha mafuta. Vyanzo sita vyenye ufahamu wa swala hilo vimeeleza hii leo.
Ukraine imesema hii leo kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu droni 18 zilizorushwa na Russia kwenye mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la wanahewa la Ukraine limedai kuwa Russia ilirusha jumla ya droni 22 wakati 18 miongoni mwazo zikinaswa kwenye anga ya Odessa. Governor mkoa huo Ole Kiper amesema kwamba hakuna majeraha yaliyoripotiwa, akiongeza kupitia Telegram kuwa majengo kadhaa yaliharibiwa kutokana na mashambulizi hayo, ikiwemo jengo moja la burudani na lingine la makazi.
Walinzi wa pwani wa Ufilipino wamesema kwamba moja ya meli zake zimeharibiwa baada ya kugongana na ile ya walinzi wa pwani wa China mapema leo Jumanne kwenye bahari ya South China Sea.
Msikilizaji, vitu vizito hivyo. Mkamiti, nikiamua kuimba mimi naimba, sio kama nafanya mchezo, naimba.
Najua wewe ni multitasking. Upo katika nyanja zote.
Zote kabisa. Sina wasiwasi Mkamiti.
Tukigonga kwenye muziki umo, kwenye uandishi umo, kwenye utangazaji umo, kwenye masuala kadhaa
tukiingia mpo. Twende Mkamiti kila kona, mimi sina wasiwasi. Wewe tu niambie unataka nini, mimi naangusha vitu
wanasema. Haya, mengine sasa.
Naam.
kwenye maswala ya
barazani,
vijana
kote mkabisa.
Haya, turudi katika VOA Express.
Na katika barazani ndio tunaingia, sivyo?
Ehe.
Haya, basi leo kwenye barazani mkamiti unasema kwamba nini maoni yako kuhusu wanafunzi wanaoacha shule mara wanapofeli mitihani ya darasa la 4 na kidato cha 2 huko nchini Tanzania.
Maoni yako lukuki, na pia vile vile tuna simu za wasikilizaji ambao pengine wangependa kushiriki katika VOA Express. Naanza kusoma naye Pius Muiru, anasema kuna dhana potofu ambayo bado tunayo, kufeli mtihani ni kufeli maisha. Huu sio ukweli. Alafu serikali tulizo nazo haijatulia, maana kwa wanafunzi wengi waliofeli mtihani, shule ni muhimu kuliko mtihani.
Umeona eh? Haya, huyo ni Pius Muiru. Mimi naenda kwake Jacob Masungo. Mhm. Yeye anasema kutoka kule Western Kenya, ni muhimu kuchunguza sababu za wanafunzi kuacha shule mara wanapofeli mitihani darasa la 4 na kidato cha 2 huko nchini Tanzania. Inawezekana kuwa matokeo ya changamoto za kielimu, mazingira hatarishi au upungufu wa rasilimali mashuleni. Kwa anasema toa ni msaada wa ziada jamani na kuboresha elimu.
Haya basi, Asha Kizenga yeye anasema waliosoma wenyewe wanahangaika kazi, alafu wanatuomba sisi connection na tunawatafutia. Kwa hiyo sio vibaya kujua, ila elimu ni bahari, haina mwisho.
Bila shaka haina mwisho, naungana naye hapo. Naye Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe huyu anajiita kutoka Beni DRC, anasema binafsi naona hiyo sio sahihi kabisa, kwa sababu mtu achoki kabla hujapata kile unachokitaka. Sasa ni vyema warudi shuleni, maana hatujui nini shule inatuandalia katika siku za usoni.
Tunasema shukran kwako Richard Kambale, Alex Machoma Warusha, Erickson Eric, Andrew Elias Masi, Didia Sahani, Chunduru Nuru, Robert Cheruyoti na wengine wote mlio shiriki. Shukrani sana Sherry Brian, Malimao Ramadhani pia tunakushukuru. Tupate burudani ya muziki, wanakwambia Malaika ya Mera.
Na kwamba Express bila muziki hujasukuma gurudumu, msikilizaji. Pata vitu hivyo kama alivyokuambia mkamiti, kazi kwako.
Taratibu namna hiyo,
mambo ya Uganda
hayo, sio? Inatupa fursa kuangalia kile kipengele cha kama huna kazi.
Na
moja kwa moja tunamwangazia Ferdinand Lumumba, ni mhitimu wa masomo ya usimamizi wa biashara katika chuo kikuu cha Maseno nchini Kenya tangu mwaka 2022. Na kutokana na changamoto ya kupata ajira, amekuwa akifanya biashara ndogondogo ili kujikimu kimaisha, lakini sasa anasema ana mpango wa kujiajiri mwenyewe na kufanya biashara yenye mapato. Na amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana katika kipindi hiki cha kama huna kazi.
Hali maisha imekuwa ngumu kusema kweli, kwa sababu kama hakuna kazi ambayo unategemea malipo bora, hata kama ni per week, hata kama ni after 2 weeks, hata kama ni after 3 weeks, hata kama ni baada ya mwezi, kama hauna kipato, hasa maisha inakuwa challenge sana, hususan kama mimi ambaye nafikiria sana pia nategemea na ndugu zangu wadogo. Sasa unajikuta unafanya hata mjengo, yani unafanya kazi, unajaribu biashara hii haifaulu, unajaribu nyingine haifaulu, unatafuta hizi chama, group za chama zingine zingine pia haziko active kwa sababu members hawana pesa, zingine wanalia changamoto za kupata pesa.
Unaweza kuniambia mfano kwa kazi ambayo au shughuli ambayo unaifanya ili uweze kujikidhi kujikimu kimaisha, sababu lazima upate pesa ya chakula, lazima upate pesa ya matumizi mengine?
Nimekuwa nikifanya mjengo na kujihusisha na hizi biashara za kuuza scrap metal.
Sasa sijui Ferdinand, kutokana na taaluma yako, masomo ambayo umeyasomea kwenye chuo kikuu, una mipango gani ya kuweza kutafuta ajira au kujiajiri sijui?
Kwa sasa hivi niko na mipango ya kujiajiri mwenyewe, kujiajiri kwa njia ya kufungua biashara yangu.
Biashara ina gani?
Biashara ya kuuza items, hizi household items, article.
Kwa hiyo hutaki kutafuta ajira hata kwa kampuni za serikali au za watu binafsi?
Kampuni za serikali nilishajaribu kutafuta kazi, mpaka kazi ndio kutafuta kazi. Kila mahali unaenda ni promises na ni kama empty promise.
Sasa hiyo ya kutaka kujiajiri, mambo ambayo hizo bidhaa ambazo utaziuza, hiyo mtaji unategemea kupata kutoka wapi?
Niko na marafiki wa kifamilia ambao wanafanya biashara kama hiyo na wanajikimu nao na wanajikimu katika maisha yao. Hasa au ni wao wanatoka huko sehemu za Malaba border. Na mimi nikiwa mkazi wa Mombasa, japokuwa nimetokea Kisumu lakini mkazi wa Mombasa, nimekuja Mombasa. Hasa nilikuwa naona pia ni vizuri pia hiyo biashara yangu.
Haya, umesikia hayo mambo ya kijana kutoka huko Mombasa, bora kujitafutia kuliko ngoja upekewe ajira ya serikali kwa sababu hakuna. Huyo ni Ferdinand Lumumba. Akielezea jinsi alivyomaliza masomo yake na kutafuta kazi kwa tabu.
Sande, muda unakimbia, basi haraka haraka tuangalie swali la leo. Kutokana na utata wa bima ya afya Tanzania, nani wa kuwajibishwa? Tunaye David Shambo, anasema kwamba hapa swala ni nani awajibishwe. Hapa swala la msingi ni pande husika kuketi kwenye meza ya mazungumzo ili kusaka ufumbuzi endelevu wa kadhia hii. Hali kadhalika tunaye huyu Pius Muiru, anasema viongozi wetu hawapati nyadhifa zao kwa haki, hivyo walazimu kufanya wanachoambiwa na serikali ya siri iliyowapa vyeo.
Haya, Jacob Masungo kutoka kule Kaimosi, Kenya, anasema wajibikaji wanaweza kuwa ni serikali, watu wa huduma za afya au taasisi zinazosimamia mfumo wa bima ya afya, hao ndio washughulike. Bila kusahau KC Ahura kumradhi, anasema mimi sijui, hata sikuwa najua kama mashirika ya Afrika na nchi ambazo zinatoa bima ya afya. Kwa kweli hapo sisi kwa upande wa Uganda anasema tuko nyuma.
Hali kadhalika shukran kwako Jacob Masungo. Tunakushukuru Abu Aiman, Shadi Mulindi, Adha Mashari Kaku na wengine wote. Hatuna budi kukunja jamvi la VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, hali kadhalika mwongozaji wetu Aida Isa, engineer ni Patrick Dea, nimeshirikiana na Sunday Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakwambia I move on kutoka kwa Fresh Show Band.